Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Газету Слонімську ізнов приспішують виселятися. Сьогодні директор Слонімського райбиткомбіната попередив редактора Віктора Володащука, каб на протягу 5 днів ён визволив помешкання. Однак ще у п'ятницю була домова з намісником старшині райвиконкама, що редакція неспішно виселиться праз 2 тижні, а сьогодні ізнов усе змінилося. Віктор Володащук, який рихтує черговий номер газети, говорить, що виселятися нема куди, апроч як на вулицю. Газета «Слонімська» – єдине офіційно зареєстроване незалежне громадсько-політичне видання на Городенщині. Другий год запар у Могильові може не відбитися традиційний хросний ход у гонор святого Антонія Падуанського, небесного заступника городу. Хросний ход могильовские католики традиционно проводят 13 червня. Сёлета улады запотребовали, каб могильовская рымокатолицкая парафия у небоузяця Найсвятейшей Панны Марии оплатила послуги милиции, коммунальников да медиков. Такое потребование выставил отдел идеологичной працы могильовского гарвыканкаму. Подробязности с Могильову.
У ідеологічному відділі організаторам хросного ходу аргументували своє потребування тим, що міліція, комунальники та медики забезпечують порядок під час проведення мероприємств. У телефонній гуторці супрацовниця канцелярії парафії повідомила, що сродків, які потребуються на оплату цих послуг, у костіла нема.
Ми подзвонили в міліцію, вони сказали, що на наше кількість людей вони можуть виділити мінімум 6 чоловік, тобто менше не можна. Один міліціонер в час стоїть 12 тисяч, тобто це буде мінімум около 80 тисяч.
Только на вот МВД. По супрацовницы высветлять, у кольки костелу обыдутся послуги медиков и коммунальников не стали. У нас и на милициантов грошей нема, сказала супрацовница. То, что проведение хростного ходу под пытанием сегодня подтвердил могилевский пробыш и декан костелу святого Станислава, а отец Роман Фоксинский. Про потребование гарвыконкаму отец Роман уже поведомил своим парафиянам.
Потому что я объявил вчера, что они хотят уже позиции немножко для нас другие, да, лучше, может. Але як, не знаю, що на сьогоднішній день нічого не можу сказати чітко.
Зазначив айтіс Роман Фоксинський. Поводле могильовських політиків, яким неодночі доводилося займатися організацією мітингів і шестів, послуги міліції, комунальників і медиків разом коштують більш за 500 тисяч рублів. У Могильові, кажуть політики, гарвиконкам от оплати послугу визволив тільки організаторів державних мероприємств. Потребування гарвиконкаму порушує права громадян, лічать могильовські оператори. Правооборонцы.
Конституцией Республики Беларусь гарантируется право гражданам на свободу собрания, митингов и уличных шествий. Когда власть устанавливает различные препоны, в частности даже финансовые, оно этим ущемляет права граждан на проведение собрания, митингов и уличных шествий.
Каже правооборонца Сергей Фомин. Як стало вядома, свободе у облвыконкаме незадоволеные потребованиями гарвыконкаму. У комитете по справах религию и национальностью облвыконкаму запевню, что сёлета хросный ход отбудется и бесплатно.
Я хотел встретиться с Романом, но он уехал в Польшу. Сегодня с ним созванивался, его неделю не будет. Поэтому я хочу с ним все эти вопросы оговорить, и вопросы тогда вырешим.
Запевнил начальник комитета Владимир Мартыновский. Летость хросный ход могилевские католики не проводили, бо ішов ремонт в улице Лазаренки. По ее традиционно верники от костела святого Станислава рушили до каплицы святого Антония, что на католических могилках. Святый Антоний стал опекуном Могилева при конце 16-го стагодзя. Ягоны цудотворцы. Творный образ принесли у Могилёв францишканские проповедники. У первой половины 17-го стагодзя у Могилёве отбили медальон, с одного боку якого была выява образа Мати Божией Бялыницкой, а с другого – святого Антония. На медальоне был надпись «Святый Антоний Могилёвский, молися за нас». Образ святого Антония зник у часы Другой Сосветной войны. Святого Антония шануют не только католики, але и православные.
Таким чином, улади Могильова потребують від організаторів хросного ходу оплати послугам міліції, комунальних службах і медиків. Ситуацію коментує відказний за СМІ при секретаріаті конференції католицьких біскупів Білорусі ксьонц Олександр Амельченя.
Що пишуть столица Мінська, тут взагалі не було ніяких питань, тут було повне, я б сказав, взаємопорозуміння, ніяких перешкод, ніяких проблем, ніяких додаткових юридичних тяжкостей. Я маю на увазі ніякі домови додаткові і так далі. Мінськ, мені здається, завжди був таким місцем, на яке рівнялися. І прикладом, на яке повинно, мені здається, рівнятися. Тут ніколи нічого такого не було. Влади підходять вельми відкрито і відказно так само. Є ескортники. Це не відбувається на узровні ніяких додаткових юридичних документів. Це відбувається абсолютно на дорозі ніяка взаємопорозуміння, розмова і прийняття взаємно задовольняючого рішення.
Ситуацію на просьбу Радіо Свобода прокоментував і секретар Мінського єпархіального управління Білоруської православної церкви Андрій Олешко.
Хресний ход это, конечно, для любого населенного пункта это целая подія. Она связана часом и с перекрытием руху на дорозе, и с захованием громадского порядку. И, конечно, в этом смысле мы разумеем клопот улады об тем, как все эти хросные ходы проходили в межах певных разумных правил. Мы лечим, что у большинства выпадков эти правила, они мают место для існування. Больш того, ми самі зацікавлені, каб гэті правила виконувалися. На конт оплати я такого не чув. Не оплачуємо ні послуг хуткої допомоги, ні міліція, яка оховує порядок. І вони отримують свою заробітну плату від держави. Тому я не бачу тут навіть підставу щось оплачувати.
Это был секретар Мінського єпархіального управління Білоруської православної церкви Андрій Олешко. Ви на хвилях Радіо Свобода. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Працягваем праграму. У Рагачове арыштаваны дырэктар акцыянернага таварыства «Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат» Міхаіл Комар. Яго забралі проста са шпіталя, дзе спадар Комар лячыўся. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Поводле поведомления сайту «Камарада Биз», несколько дней тому у Москве по просьбе белорусского боку был арештован и сын Михаила Комара, керовник тамтейшего гандлевого дому «Рогачевский молочно-консервовый комбинат». Ободвам предъявлено обвинувачивание одразу по нескольких артикулах Криминального кодекса Республики Беларусь. Перший наместник прокурора Гомельской области Владимир Сарасека отмовился комментовать арешт керовников.
Никакой информации идет следствие. Все.
Наколькі вядома, на пачатку супраць Міхаіла Комара была распачата крымінальная справа за хабар. Традыцыйна беларускіх кіраўнікоў вінавацяць у злоўжыванні ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі з прычыны асабістай зацікаўленасці і ў нанесенні вялікага урону сваім прадпрыемствам. Міхаіл Комар адчольваў малочна-кансервавы камбінат звыш 10 гадоў. Да гэтага ён быў старшынём Рагачоўскага райвыканкаму. Комбінат апошнім часам працаваў з прыбытком, падвысіўся экспорт згушчонкі ды іншых кансервовых малочных прадуктаў. А вось што кажа пра цяперашнюю сітуацыю на камбінаце выканаўца абавязкаў дырэктара Мікалай Сярогін.
Комбинации, коллектив у нас нормальный, крепкий, работать мы будем. Потрясения нас никакие не собьют, просто настроения нет, это да.
У Рагачове молочно-консервовый комбинат лечится наибольш поспеховым предприемством. При среднем заробку в районе 584 тысячи рублей, гэты показник на предприемстве склаўся лета за 4 месяца у среднем каля 800 тысяч.
Сёння ў сядзібе БНФ у Мінску адбылася дыскусія, ініцыяваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў пра ўзаемадзеянне незалежных медыяў з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Формально дискуссия возникла у связку с листом трех политиков сябров Молодого фронта партии БНФ и БСДП «Громада» до министра замежных справ Польши Радослава Сікорска. Его авторы просили польского министра повлиять на працу радиостанции, которые вещают с Польши, Европейского радио для Беларуси и Радио Рация, а так само телеканалу «Белсад». В листе говорилось, что сгаданные медии в сегодняшнем выгляде не могут конкурировать с белорусскими ФМ-станциями. И они пропоновали створить назиральную раду. Старшиня БАШ Жанна Литвина заявила.
Преса, якая б ситуація, який б авторитарний режим не був у нашій країні, не повинна обслуговувати ні політичні рухи, не повинна обслуговувати особних політиків або особні партії. Мені подається, от зараз у цей передвиборчий період одна з місій незалежної преси взяти на себе функцію форума. Я вельми сподіваюся, що ця зустріча, яка була у наших політиків на Белсаті, якраз, можливо, і зводилася до того, що вам потрібна сьогодні від Белсату допомога при проведенні цього форуму в обміркуванні самого наболілого перед парламентськими виборами.
Господарня Литвина закликала політиків демонструвати твердую позицію відносно проблеми свободи слова у Білорусі.
Нам вельми потрібна ваша підтримка, партнерство з вами якраз у відстоюванні цих правов. Перше, вертання у Білорусь. Видання, це товариш і народна воля, які протягують друкуватися у Смоленську. Адміна заборони на розповсюд незалежної преси. На другім місці, ровні економічні умови. Сприяння створенню цивілізованого медіаринка. Коли не адміна, то мораторій на 5 самих одіозних пунктів кримінального кодексу. Годність керівника держави, дійність адміна зареєстрованої організації, дискредитація Республіки Білорусь. От у гэты період підрихтовки до парламентських виборів, це тичиться і вас, хто пойде на гэту виборну кампанію. І нарешті решт – демонополізація, роздержавлення.
Один з лідерів об'єднаних демсіл Анатолій Лябецько заявив, що пріоритет був і залишається основним – розірвати інформаційну блокаду. Односно телеканалу «Белсат» і він сказав.
«Белсат – це структура у польської структури. Як придати білоруськості? От ж яка була ідея. Стратегічно «Белсат» ми підтримували вельми моцно і ставимо задачу, щоб це все ж таки був білоруський телевізійний канал у форматі євроатлантичного проєкту.
Ігор Ренкевич, один з авторів листа до польського міністра, сказав, що лідерам об'єднаних демсілів треба притягнути зустрічі з представниками незалежних медіа.
Ми кинули певний фермент і праця пішла. Ніхто з присутніх демократичних політиків не збирається контролювати незалежну пресу, але що тичиться професіоналізму, це повинна вирішати сама ж корпорація журналістів.
Поводле спадара Ренкевича, демократичним кандидатам на виборах треба унести у свої програми положення по обороні і правовим регулюванні діяльності медіа.
Передавав Алесь Дашинський. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Могильові запотребовали оплати за проведення хросного ходу 13 червня. Парафія мусила б заплатити працю міліції і хуткої допомоги комунальних службов. Брат арештованого американського адвоката Еммануіла Зельцера накерував ліст Олександру Лукашенку, де скардиться на діяні слідчих. Поводля Марка Зельцера його брата у турмі КДБ збивали. У Рогачові арештований директор молочного комбінату Михайло Комар. Раней у Москві був арештований і ягоний син. Об'єднані демократичні сили склали спіс своїх представників у округової виборчої комісії. У списі 110 чоловік. Суд Центрального району Мінська відмовив лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябецьку у розгляді ягонга іска на конт заборони на виїзд за межу. Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошені у Прагу на конференцію, де аналізують злочинства комуністичних режимів. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пісьменніца Святлана Алексієвіч. Яна пропонувала нам даследаваць пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Меркаванне палітыка Паўла Свярынца.
У душы беларуса дыктатура мае вельмі трывалае апірышча. Гэта апірышча безбожжа. Калі чалавек не стаіць на каленях перад Богам, ён абавязкова выбірае сабе куміра альбо правадыра, якому гатовы служыць аж да рабства альбо пакланяцца. На жаль, менавіта гэтую ўласцівасць, гэты стан сённяшняй беларускай душы выкарыстоўвае дыктатура Лукашэнкі. Беларускі рэжым па сваёй сутнасці ёсць антыхрысціянскім. Калі паглядзець на сённяшняе становішча ў рэлігійнай сферы, дык хрысціянаў пераследуюць, а па экранах тэлевізія ідзе капітальная рэкляма гадалак, экстрасэнсаў, магіі. Гэта не проста бізнес, і гэта не проста чыясьці дурата, гэта мэтанакіраваная палітыка. Таму што ў душу беларуса сённяшняй дыктатуры нельга пускаць Бога. Калі там будзе Бог, то там не будзе Лукашэнкі.
А зараз на питання, поставлене Святланою Алексієвич, адкаже былий старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич.
Наше громадство, більшість людей, вельми довго уводиться у зман, і тому яны не получають своє існування з ніким одним чоловіком. Так, от, коли він добрий, значить, це буде добре, коли дрянно, то буде дрянно. І диктатори гетим користаються. Гетим користалася і совєтська влада, коли там перший секретар був, самий головний, щасливлював усіх, наприклад, Машеров. І гета пропаганда сьогодні так само підтримує таку ідею, що от у нас є один чоловік, а той, що він неедукований, що він хлусливий, більш за все йому хочеться панувати, уладарити. Ну, гета ж пропагандою, зрозуміло, затирається. Мені здається, що це ставка на одного чоловіка, і вона і у церкві такая, що саме головне, це патріарх екзархії, патріарх там за його щодень моляться. І у громадстві нерелігійним. Все зв'язується з одним чоловіком. І у нас нема тих атрибутів і тої громадянської супольності, які б могли пропагандувати найбільш пристойний, найбільш демократичний і строй, який поможе людям бути заможними.
Це був відказ Станіслава Шушкевича. Ну, а зараз на питання, на що у душі білоруса обопирається диктатура, відкажуть городенці.
Яку опору? Это все идея с продвеку, видать, что белорусы вот в таким геополитическом становище находились. И тому для них, абы тихо было, абы моя хата с краю, вот, абы войнов не было. Вот. И, видать, это вот выкористовывается сегодняшними нашими уладами. Ну, не все такие, конечно, белорусы, но у большинства, видать, такие. Вот. Это выкористовывается. На этом строятся разные планы, будуются экономичные и политичные, в первую очередь.
Оно, в принципе, нашло то, что требовалось народу. Оппозиция не смогла предложить ту политику, которая бы отвечала интересам народа. Потребно было то, чтобы не разрывались отношения с Россией. Мы хотим жить так, как мы хотим. И учителей, которые бы нас учили, как жить, нам не надо.
Какие выкрестовые, может быть, слабости людей, белорусов? Как все на кухне говорят, а все зашуганы.
Давили какой-то такой слепой пропагандой, просто впихивали мнение свое. Теперь немножко все изменилось, и власти смекнули, что это можно использовать. И как бы играют вот на таком чувстве как бы гордости. Вы типа видите, как у нас хорошо, как мы работаем. И честно сказать, я не думаю, что это только заслуга власти. Это заслуга всех нас как нации.
Ну, основным электорат нашей поважанной лады – это же сельские люди, которые в своей большей части, кроме своей земли, ничего и не бачили. Люди думают, что умный, разумный человек, что с тех говорит, значит, говорит добрый.
Толерантность нашего народа. Ну, мы все терпим, и как было, так и будет.
Да,
никто у нас супротив лады не пойдет. Да. Ну, что? Добрые люди, ну, кто у нас что супротив его скажет? Завсёды такие были.
Абыяковость до Сапистоголюса, абыяковость до своего життя, до новокольного света, абыяковость до всего, только перетрывать снег, выжить, чисто набить страуники.
На што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура? Адказ на гэтае пытанне далі гарадзенцы. Вы можаце прапанаваць свой адказ, наведаўшы наш сайт свабода.орг. 53% наведнікаў, якія адказалі на гэтае пытанне, выбралі адказ абапіраецца на страх. Я нагадаю, што даследаваць гэтую праблему прапанавала нам грамадская рэдактарка тыдня, пісьменніца Святлана Алексіевіч.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. У доследах мы погутарим про наступствия для Беларуси всесветного гандлевого кризису. «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Сёння ў Празе ў памяшканні чэшскага сенату пачала працу міжнародная канферэнцыя на тэму «Еўрапейская свядомасць і камунізм». Па тэлефоне з Вальнштейнскага палацу, дзе месціцца чэшскі сенат, перадае Сергій Навумчык.
Конференция, организованная Сенатской комиссией по эдукации, науке, культуре и правах человека с уделом политиков и науковцев Польши, России, Немеччины, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Швеции и інших стран. Беларусь представляют Ивонка Сурвила и Зянон Пазняк. Мета конференции – классифицировать злочинство коммунистических режимов, проанализовать вплыв коммунистической идеологии на сучасность и выпрацовать рекомендации для Европейской комиссии и национальных урадов. Коммунистическая идеология за десятилетия своего існавання у былых социалистичных країнах проникла во все сферы життя, и позбавиться от коммунистической спадщины нелегкая справа, Адзначыла ў уступным слове былы дысідэнт і прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Ён параўнаў камунізм з нацызмам. На канферэнцыі ў якасці сведкаў злачынстваў камуністычных рэжымаў выступілі былыя палітычныя вязні, напрыклад, Ружэна Красна, якая ў 50-м годзе была асуджана да смяротнага пакарання, замененага потым доўгатэрміновым зняволеннем. Былы прэзідэнт чэшскага пэн-цэнтру, пісьменнік Юры Странскі, тэолаг Вацлаў Вашко, які быў рэпрэсаваны і нацысцкімі, і камуністычнымі ўладамі. А распачала дыскусію старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, якую я папрашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад канферэнцыі.
Уважаю канферэнцію надзвычай цікавай і карыснай, паколькі намер ёсць стварыць сталую інстытуцію, якая будзе вывучаць злачынствы камунізму. У маім выступе я гаварыла пра два аспекты камунізму, якія асабліва важныя ў дачыненні да Беларусі. Першы аспект – гэта ёсць злачынствы супраць чалавецтва. Гэта калектывізацыя, гэта расстрэлы, гэта ўсё тое, што рабілася супраць нашых людзей, супраць беларусаў. Другі аспект – гэта тое, што камунізм, як прылада ў руках Крамля, рабіў супраць беларускай нацыі. Гэта вынішчэнне нацыі з мапы гэта свету. Першым такім злачынствам, безумоўна, уважаю знішчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Безумоўна, можна так пералічыць і расстрэлы нашай інтэлігенцыі, і злачынства супраць нашай культуры, супраць нашай мовы, супраць школьніцтва.
Гаварыла старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Зянон Пазняк у сваім выступе распавёў пра курапаты і адзначыў, што Савецкі Саюз разваліўся без вайны і не існавала адпаведна рэальнай палітычнай сілы, здольнай ажыццявіць суд, як некалі над разбітым гітлераўскім рэйхам. Але ставіць пытанне аб адказнасці неабходна, сказаў Пазняк, і не павінна зацерціся памяць пра генацыд. Краіны і народы, што пацярпелі ад камунізму, маюць маральнае права паставіць камуністычную дзейнасць па-за законам.
Перадаваў Сергей Навумчык. Прадстаўніцтва амерыканскага адукацыйна-даследчага цэнтру ў Беларусі паведаміла, што з 23 траўня спыніла сваю дзейнасць. Гэтае прадстаўніцтва доўгія гады аказвала беларускім школьнікам, студэнтам, аспірантам і спецыялістам дапамогу ў атрыманні адукацыі і стажыроўках ў Еўропе і США. Толькі ў гэтым цэнтры можна было здаць у Беларусі тэст TOEFL. Цяпер прадстаўніца цэнтру паведаміла, што будуць шукаць шляхі для вырашэння праблемы, але пакуль тым беларусам, якія жадаюць прайсці гэтыя тэсты, давядзецца ехаць у іншыя краіны. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палецняволеныя, паэты і палітыкі чытаюць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін чытае урывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Некалі Васілі заважаў, у нас які рух, ад Хепска к горшаму. А наши земляки с Василем ушацкие люди весело сумно жартовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена», пролез Беларуси. Беларусь кая с одного режима, потрапляют в другие режимы. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, покуль живи, спадевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Герой приповести Галаруч прозирается про скаменную стену. И что в выдиху? Нечто упарто заминало той его радости, может, змрочная непевность на баколля, что-то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу стромко и шла ввысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў уздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток, высокая на два паверхі сцяна не поворочувала в іншому керунку. Ледве її подвигом він скерував для її, уще масуючи руками і шурпати танкований бок, думаючи натикнутися на браму, арку чи який виїзд. Демарно, він біг недовго, ледь не видівся, а висив старой і неровний кам'яний кладки, за якою, однак, вичернілося щось. То була широка і висока ніша з вірним виїздом з цієї кам'яної пастки. І правда, у ніші чернілися велізні, обковані железними кривуляками звіри, але ні коля їх, ні у нізі не просвічувало ні шиліни. Не було і клямки. І він тихо потузив звіри, поштурхав плячом, та й навіть не скранулися від його слабої сили. Тоді він кинувся отсюль в другий бок, витівшися об щось у темри, опинувся на бруку. Мосце побив колено, ускочив із нерухомим у плахливому здивленні. Над ним в зброшеній шерені неба висівши знайомий обрис шибениці, маль над самою головою невисоко звісала віровка петля. Над подйою був збудований дріляний подмосток, на який він і наткнувся у змроку. Вийти отсюль не було. Приголомшений, знесилений, він тихо опустився долу, то був повний тупик. Паска за ним зачинилася. Надія, що вела його гетельки часу, у очевидки збарніла і раптом сканала. Він ще жив, але тільки нікою частиною своєї істоти. Жити у тюрмі не мало сенсу, померти так само мало не більший сенс. Добре було б не народитися зовсім, але, на жаль, той від його не залежало.
Григор Барадулін читав уривок з приповісті Василя Бикова «Стяна». Ну, а у завтрашньому ефірі уривок з твора Бикова буде читати старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Що і чому з твору письменника вибрали б для читання ви? Свой відказ можете дати на нашому сайті свобода.орг. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучалі шмат які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свободы.